labyrintem Evropy s Biblí v ruce. Máme-li věřit Alojzi Jiráskovi, mají Češi a Poláci společný původ. Kdysi dávno se prý ve velké slovanské tlupě usnesli vojvodové Čech a Lech, že opustí rodnou zemi a vyhledají svým kmenům nová místa k životu. Došli prý společně na horu Říp, kde se rozdělili. Čech zůstal se svými lidmi na místě, zatímco Lech vedl svůj kmen dále na východ. Tato obrozenecká legenda měla sice dokázat, že Češi a Poláci jsou jednoho stromu list a dobře si rozumějí, nemohla ovšem zastřít skutečnost, že oba národy prošly značně odlišnou historickou zkušeností. Nejnápadnější je to, pokud jde o náboženství. Proč jsou Poláci zbožní, zatímco Češi bezbožní? Budeme se ptát v následujících minutách. K poslechu zve Jakub Šiška. Na počátku stál kromě Čecha a Lecha i svatý Vojtěch, světec, který vyšel z Čech a padl v Polsku při hlásání křesťanství. Po určitou dobu pak obě země žily ideálem zbožného středověku, až do chvíle, kdy v Čechách zvedli svůj prapor husité. Ukončit kacířskou rebelii se kromě jiných pokoušel i polský král na českém trůnu Vladislav Jagellonský, bezúspěšně. Proč brali Češi Řím útokem, zatímco Poláci zůstávali pravověrnými katolíky? Odpovídá Maciej Ručaj z Polského kulturního institutu.
České husitství je fenomén v evropském měřítku výjimečný nebo téměř výjimečný a ve většině evropských zemí nenajdeme žádné přímé ekvivalenty a není tomu tak ani v Polsku. Důvodem je jaksi mnohem vyšší civilizační úroveň českých zemí a taky mnohem intenzivnější jaksi úroveň religiozity toho obyvatelstva v 15. století, zatímco Čechy byly jedním z těch středisek, řekněme, té nové vlny zbožnosti, tak v Polsku spíše stále probíhala taková christianizace toho území než cokoliv jiného. A vlastně husitství a potom reformace je spíše jakoby produktem nábožensky vyspělých společností než těch, které se nachází spíše na začátku, takže husitské války a to všechno jakoby polskou společnost politiku zasahovaly, dokonce se objevilo hnutí, které se inspirovalo husitstvím a které bylo, myslím, že v roce 1430 potlačeno dokonce s použitím jaksi armády. Nicméně jakoby z hlediska těch polských dějin 15. století jde spíše o okrajovou záležitost.
Ale když potom do Polska dorazila reformace, luterská reformace, později kalvínská reformace, tak padla docela na úrodnou půdu, což je zajímavé v kontrastu s tím, jak si neustále Polsko představujeme jako katolickou zemi, tak v té době značná část šlechty i měšťanstva zcela spontánně přicházela k protestantismu.
Tak ta představa Polska jako monolitně katolické země je naprosto chybná a v podstatě o Polsku jakožto monolitně katolické zemi můžeme mluvit až od roku 1945. To znamená, monolitně katolické Polsko vytvořil Josef Vysarionovič Stalin. Tady už je problém v tom, že mluvíme Polsko vlastně. Poláci říkají Řeč pospolita a myslí tím, což je teda přímý překlad latinského republika, a po většinu dějin neznamená to území, řekněme, kolem Visly, ale znamená to velkou část středovýchodní Evropy, kde těch etnik fungovalo více a každé z nich patřilo k jinému náboženství či křesťanské církvi. Takže v 16. století, ano, přichází reformace, luteránství se uchycuje především ve městech, především mezi měšťanstvem, velmi často, stejně jako v Čechách, to bylo velké procento jaksi německého obyvatelstva, takže to luterství proudí především jaksi na tom principu německého jazyka. Naopak kalvinismus je velmi populární mezi šlechtou i tu vyšší šlechtou. Ale jaksi to není nic nového, protože už tehdy v rámci té Polské republiky funguje pravoslaví, jakožto náboženství téměř poloviny obyvatel, Takže to je jenom jaksi ještě rozšíření té náboženské plurality než něco zcela nového.
A také vlastně ta náboženská pluralita fungovala tehdy v Polsku, když užijeme tento zjednodušený dnešní pojem, celkem příkladně na rozdíl od českých zemí, kde to byl neustále boj jedné strany s druhou.
Ano, samozřejmě Poláci jsou na to velice pyšní, že jsou jedinou zemí nebo jednu z mála zemí Evropy, kde neproběhly žádné náboženské války právě v tom období 16. a 17. století. A jsou hrdí na takzvanou Varšavskou konfederaci, což je usnesení Sejmu, které vyhlašovalo mezi jinými právě náboženskou toleranci. Cituje se slavný výrok krále Zigmunta Augusta, posledního z Jagiellonců, nejsem králem vašich svědomí. To je takový to motto té polské náboženské tolerance. Tady obrovskou roli hrálo především jaksi státní zřízení Polska. Výjimečnost tehdejšího Polska ve srovnání s okolní Evropou, protože Polsko se řídilo étosem nikoli monarchie, nikoli absolutistické monarchie, toho státního centralismu, jak byl budovan právě od 15. a 16. století ve většině západních zemí, ale řídilo se étosem republikánským. To znamená, ta společnost, mluvím samozřejmě o šlechtě, která představovala pouze 10%, ostatní složky byly většinou zbaveny těch občanských práv, ale tak jsme v 16. století, takže nesmíme být moc vybíraví. A ta společnost se pokládala za společenství rovných. Ten stát, to nebyl panovník, on nebyl stělesněním státu bylo shromáždění svobodných občanů. Z čehož jasně pramení i to, že jsou to různí občané, kteří mají jaksi různé kořeny, různé náboženské zázemí a vzhledem k tomu, že jsou si všichni rovní, tak nejde tady nastolit princip, který určoval ten život v celé Evropě, to znamená cuius regio, eius religio. Protože panovník je tady jenom prvním mezi rovnými a nikoli jaksi stělesněním toho státu jako takového. Samozřejmě potom 16. století nebo koncem 16. století do Polska přichází protireformace, přichází jaksi velmi mohutně, protože i v Římě jaksi byly veliké obavy týkající se toho, že Polsko jaksi přestane být katolickou zemi, takže proudí do Polska jezuité, vznikají základy polského školství a tak dále, které jsou spojené s touto dobou. Nicméně všechno se to uskutečňuje spíše debatou a přesvědčováním a právě vzdělávacím systémem a tak dále a nikoli státním násilím.
Potom ovšem přece jen většina šlechty přechází zpátky ke katolictví. Co na to mělo vliv? Co zatím stálo? Bylo to vnější ohrožení, když si vzpomeneme na vpád Švédů do Polska, Sienkiewicz, jeho slavná potopa a tak dále. Bylo to takový ten tmel národní jednoty?
Tak samozřejmě reformace a ta pluralita byla v Polsku velmi silná, nicméně většina vždy zůstávala katolická. Nebyl ani, řekněme, v té druhé půlce 16. století během toho největšího rozkvětu polské reformace, tak ten poměr byl stále ve prospěch katolíků a nebylo, myslím, představitelné, že by se třeba panovníkem stal protestant. To by jaksi i v rámci toho právě republikánského systému, tedy rozhodování skrze hlasování většiny, to by nebylo představitelné. Samozřejmě ta situace se lišila období od období, ale v 17. století jakoby je ten trend jaksi opačný, to znamená stále silnější návrat katolicismu do té pozice, řekněme, dominujícího náboženství, na což mělo vliv, ano, jak správně poukazujete, i ta mezinárodní situace Polska. To je období, právě konec 16. a 17. století, kdy vzniká takový první velký mýtus polské role v dějinách. A to je mýtus Polska jako hradeb křesťanství, ante murale christianorum, které to hradby jaksi brání Evropu před tedy těmi východními schizmatiky z moskevského knížectví, posléze Ruska, proti osmánským Turkům, Tatarům, jaksi těm muslimským národům, které útočí od jihu, ale posléze i proti jaksi těm kacířům v rámci západního křesťanství, to znamená proti Švédům ze severu, proti těm sedmihradským Maďarům, kteří byli vlastně většinově kalvinističtí. 17. století období neustalých válek, jak to konec konců právě Sienkiewicz potom využívá, které to války mají většinou i ten náboženský kontext, že tady máme Polské království, na které útočí lidé jiných náboženství a jakoby vytváří to opravdu pocit katolictví jako určitého tmele. Tady obrovským symbolem se stává právě tehdy klášter v Częstochově na Jasnej Górze a obraz Panny Marie, kterýmu jaksi do dneška putují statisíce lidí každý rok. Právě během války ze Švédy je ten klášter obléhán, tehdy v situaci, kdy vlastně celé Polsko je dobyto Švédy, král utíká za hranice a ta Jasná Góra je v podstatě posledním místem, které se brání a samozřejmě vzniká k tomu ta náboženská, metafyzická interpretace Panny Marie, která ochránila Częstochowę a posléze právě celé Polsko, protože od toho obležení začíná, jak se to povstání proti švédské okupaci. A vlastně ta symbolická, metafyzická interpretace toho konfliktu je nakonec spečetěna tím, že král Jan Kazimierz vyhlašuje Pannu Marii jako polskou královnu, jako nejvyšší patronku Polska. A právě kolem té ikony Panny Marie z Częstochowy se potom opravdu vytváří to duchovní jádro národa.
Náboženská tolerance začala tehdy v Polsku ustupovat. Stále častějším jevem se stávaly pogromy na nekatolické kostely, procesy s čarodějnicemi a omezování práv nekatolické šlechty. Zcela mimo pole náboženské tolerance se dostali tzv. Ariáni, kteří neuznávali božství Ježíše Krista a byli vypovězeni z Polska. Pomyslnou religiozní mapu země namísto nich obsadil zvláštní kulturně náboženský směr zvaný sarmatismus. Jeho název pochází od starověkých Sarmatů, za jejichž potomky se pokládala polsko-litevská šlechta. Miloš Řezník k tomu v knize Polsko – historie států píše.
Sarmatismus se stal jedním z elementů polské šlechtické kultury raného novověku. Se sarmatským původem byly spojovány všechny vlastnosti a hodnoty, k nimž se šlechta hlásila. Jádrem sarmatismu se stala šlechtická hrdost, katolictví, stavovský systém. Symbolem patriarchálních hodnot každodenního šlechtického života se stalo prostředí drobného venkovského dvora, velebení toho, co je domácí, a odmítání všeho cizího, tedy mimo jiné i reformačního učení. Za takových okolností ovšem zbývalo málo prostoru pro kritickou reflexi domácích polských poměrů. Pokud k ní už docházelo, byly veškeré potíže připisovány na vrub novot a cizích vzorů, takže jakákoli náprava měla spočívat spíše v návratu ke staropolským ideálům, než v zásadnějších reformách. Není divu, že na poli kultury se projevily některé úpadkové rysy spojené zejména s obecně nižší intelektuální náročností a provincionalismem. Na druhou stranu však i tato doba dala vzniknout mimořádným uměleckým dílům a otevřela prostor pro rozvoj svébytné kultury. V první polovině 17. století pak sehráli důležitou roli v polské literatuře dva jezuitští dvorní kazatelé. Zatímco Piotr Skarga se stal mistrem polemického umění ve službách protireformace, v díle básníka Mačeje Kazimierze Skarbievského, nazývaného Křesťanský Horácius, vyvrcholila novolatinská poezie.
V náboženské sféře se sarmatismus držel obvyklých rysů evropského baroka, jako byly kult Panny Marie, uctívání svědců nebo monstrózní poutě. Specifickým rysem sarmatistů byla pohřební bratrstva. Publicista Jan Jún o tom píše na svém diskuzním serveru toto.
Přípravy na pohřební ceremonii trvaly někdy i několik měsíců a v kostelech se stavěla zvláštní pódia pro rakev. Samotnému obřadu předcházel smutečný pochod, v jehož čele jel někdo dostatečně urozený ve zbroji neboštíka, aby ho zastupoval. On jediný vjel do chrámu koňmo, aby za jeho prahem spadl z koně a s ohlušujícím třeskem se svalil na podlahu. Tím demonstroval náhlý triumf smrti nad rytířskou silou zemřelého. Samotné obřady trvaly několik dní a končily obligátní pijatikou, která už měla s vážností pohřbu málo co společného. Obřadu se účastnilo často velké množství duchovních. Například roku 1705 se na pohřbu jistého magnáta podílelo 10 biskupů, 60 kanovníků a 1705 kněží.
Posléze potkalo něco podobného, co Čechy, to znamená, že koncem 18. století ztratili svoji státnost, Polsko vlastně zaniklo, jeho území si rozdělili Rusko a Prusko a Rakousko. Je tady určitá analogie s českými zeměmi, v čem podle vás je to stejné a v čem je to jiné?
Jiné je to především v tom, že tady jde o tři státy, státy velmi, jak se odlišné povahy, přece jenom rakouská část, Halič, ten její osud byl nejlepší, tam byly nejslabší snahy, jak se o germanizaci nebo rusifikaci obyvatelstva. Chyběl tam právě i ten motiv jaksi náboženského nátlaku, protože Rakousko-Uhersko bylo katolickou zemí, to znamená, zatímco v Prusko vedlo velmi intenzivní válku proti katolické církvi, Rusko taktéž, tady ten motiv chyběl. To znamená, jsou velké odlišnosti mezi těmi třemi částmi i v politické úrovni, jak si ta Halič byla místem, kde nejvíce se podařilo, jak si vybojovat určitou autonomii, podíl polského obyvatelstva na řízení místních záležitostí. To znamená, nejde to srovnávat a ty rozdíly, které byly mezi těmi třemi částmi, ty přetrvávají dodnes, je to fascinující, ale prostě na mnoha absurdních místech se s tím setkáte, ať už je to mapa železničních spojů v Polsku, která naprosto kopíruje ty hranice do dneška, ať už je to volební mapa Polska, tam všude vidíte ty čáry mezi pruskou, ruskou a rakouskou částí.
Pokud je o tu volební mapu, jak tedy ty části vypadají?
Tak řekněme, když se podíváme třeba z toho náboženského hlediska, tak ta Halič, to je část nejvíce katolická, nejsilněji. A taktéž v Polsku se to rovná i podpoře, řekněme, pravice. Ta část Ruska je většinově taky výrazně katolická, ale už tam není ta identifikace jednoznačná s pravici. Je tam velmi silná podpora jakoby i pro ty levicové subjekty, které nejsou nějak jako vyhraněně proti katolické, tož v Polsku není skoro nikdo. A pak je ta pruská část, která je nejvíce sekularizovaná, asi takhle bych to jednoduše popsal. Tam je samozřejmě ještě problém s tím územím, které bylo připojeno až po druhé světové válce, což je kapitola sama pro sebe a přirovnal bych to spíše k českým Sudetům, to znamená k situaci, řekněme, společnosti lidí vykořeněných, která má velké sociální potíže, taktéž je tam vlastně nejslabší třeba účast na náboženských praktikách.
Jakou roli hrála církev v tom boji za obnovení polské samostatnosti?
To je složitá otázka, protože pokud se podíváte na prohlášení, které k polské situaci v 19. století vydává svatý stolec, nebo i k politice mnoha polských hierarchů, tak tam velmi často nenajdete příliš sympatii pro, řekněme to, osvobozenecké, revoluční nebo jiné hnutí. To vyplývá samozřejmě situace 19. století. Svatý stolec funguje v alianci především s těmi absolutistickými monarchiemi, které tvoří tu hráz proti tomu největšímu zlu, to znamená revoluci. Naopak Poláci jsou ve velmi schizofrénní situaci národa na jedné straně katolického, kterého jako ta náboženská identita je ohrožena sousedy, ale na druhé straně právě proti těm monarchím bojují. A často se stávalo, že ať už Vatikán nebo polští hierarchové vystupovali ostře proti jednotlivým polským povstáním, jednotlivým jaksi revolučním skupinám. Nicméně, a to je třeba říci, polský katolicismus je velmi neklerikální, jestli to tak můžu říct. Je to fenomén do velké míry kulturní. A třeba proto v Polsku, když to srovnáte, nezískávají tak obrovskou odezvu, když to přeneseme do dnešní doby, nějaké široce diskutované skandály v rámci duchovenstva. A to proto, že to duchovenstvo tam není až tak podstatný. Prostě ty katolíci by fungovali i bez něj, nebo jak si nepřisuzují tak obrovskou roli pro fungování té komunity věřících právě duchovenstvu. Mají v určitém smyslu i shovívavější vztah k těm svým duchovním. A jednu z příčin toho je právě to, že církev v Polsku není vnímána jakožto instituce jaksi řízena od zhora, kde je nějaká struktura, ke které my přicházíme jakožto té ovečky, ale že ta církev je něco, co se vytváří od zdola. To znamená, že lidi vědí, že jsou za tu církev zodpovědní. Další příklad, polská církev nemá v podstatě žádnou finanční vazbu na polský stát v dnešní době. Financuje se sama, to znamená, financuje se především skrze věřící, protože právě není vnímána jako současně jakého oni, jako něčeho vnějšího, ale je to něco, co vytváříme my všichni. To znamená, že i tehdy v tom 19. století ten odpor právě hierarchie nebo svatého stolce neznamenal pro většinu obyvatelstva to, že se odklání od víry. Ta víra na té nejnižší úrovni zůstávala jakožto právě ten tmel společnosti. To nižší duchovenstvo velmi často jakoby už působilo samozřejmě v tom osvobozeneckém duchu a ten vztah nebyl přerušen.
Přesto ale po roce 1918, když se obnovuje samostatné Polsko, tak je tady pokus polské pravice o vytvoření katolického státu s poměrně i silným antisemitským nádechem. Jak silné tohle hnutí bylo?
To si nemyslím, že by se to dalo takhle zjednodušit. To meziválečné Polsko je stát opět mnoho náboženský, nicméně s katolickou většinou, která byla nějakým způsobem reflektována i v zákonodárství toho státu, nicméně v žádném okamžiku tam nenajdeme přímý pokus o implementaci něčeho jako konfesní stát. Samozřejmě je tady politická strana Národní demokracie, která zastupuje ten, řekněme, nacionalistický proud, která se k tomu spojení Polák-Katolík velmi intenzivně odvolává a samozřejmě i vyhrocuje ho vůči těm jiným náboženstvím, což v případě té polské společnosti meziválečné byly především Židé. Nicméně nekoná se to jaksi na té úrovni státní. Tady jakoby najdeme jednotlivé zákony, jednotlivé elementy, ale nikdy to nedospělo do žádného celkového zastřešení. Zajímavé je to, že Národní demokracie, nacionalistická strana, je strana lidí, kteří jsou nevěřící. Jsou to v 90% ateisté, jako by to vedení, ta elita. A kteří jaksi katolicismus chápou ho nikoli jako náboženství, ale jakožto právě ten prvek stmelující společnost. Teprve vlastně druhá generace, ta z 30. let, ta mladší, ta už naopak je velmi silně vychovaná v tom neotomistickém duchu, v tom duchu sociálních encyklik, ať už Lva 13. nebo potom Pia 11. A tam najdeme už ano, formulovanou ideologii, která se blíží, řekněme, tomu, co najdeme v Quadragesimo Anno a řekněme toho katolického korporativního státu. Ale to je spíše na úrovni jako teoretické diskuze, než konkrétních pokusů o uskutečnění.
Tedy ten katolický stát měl vlastně spočívat v čem?
No tak to jsou stejné projevy, jak jsme v té době měli na mnoha místech v Evropě, ať už v Rakousku 30. let, ať už v Salazarově Portugalsku, ve Frankově Španělsku. Máme tady model, který by měl jít tu střední cestou mezi liberalismem a komunismem, který by měl jaksi zachovávat nějakou do jisté míry parlamentní strukturu, ale opřenou spíše o stavy a nikoli o svobodné všeobecné volby a tak podobně. Máme tady vepsání té dominující pozice katolické církve ve školství, v řekněme tom civilním právu týkajícím se především rodiny. Ano, to jsou ty základní body, no ještě napadá mě Irsko 30. let, vlastně irská ústava, která ty stejné body implementuje. To je model, který tehdy putoval po Evropě a Polsko se nějak neodlišovalo, možná tím, že se to spíše nepovedlo, než povedlo na rozdíl od těch ostatních západních zemí.
Nedá mi nezeptat se na to, co jste zmínil vlastně na začátku, že takový ten mýtus Polska jako katolické, dominantně katolické velmoci, dá-li se tak říct, vznikl po 45. roce zásluhou v uvozovkách Stalina. Jak jste to myslel?
Když se podíváte na to nejvíce polské ze všech měst, kterým je dneska ukrajinský Lvov, je to město, kde na prostoru několika set metrů čtverečních starého města Lvova najdete katedrály tři různých ritů v rámci katolické církve, arménského, řecko-katolického a římsko-katolického, a k tomu ještě obrovský pravoslavný sbor a k tomu ještě dneska už jenom zříceniny synagogy. Muslimové taky patří ke stále součásti polského obyvatelstva od 15. století. A to je obraz Polska, tak jak fungovalo. Ta katolická katedrála může být největší, může být centrální, tam se bude chodit modlit starosta, ale to je to staré Polsko. To Polsko mizí druhou světovou válkou. Mizí jaksi likvidaci toho židovského obyvatelstva a mizí tím obrovským posunem hranic, který vlastně eliminoval valnou většinu té pravoslavné a řecko-katolické složky. To znamená, že v tom zmenšeném Polsku zbývají, ano, opravdu už jenom sami katolíci. A samozřejmě ta konfrontace mezi církvi a státem v době komunismu, tu identifikaci společnosti s náboženstvím, s jedním konkrétním náboženstvím ještě posiluje. V podstatě v Polsku církev je silnější v 80. letech, než byla ve 20. jako co se týče počtu věřících, co se týče intenzity těch náboženských praktik a tak podobně.
Jak jste to říkal, tak mi přišlo, jako že spíš Polákům to trošku vadí, tohle ta nálepka, že jsou taková katolická země. Je to tak nebo není? Nebo jsou na to hrdí?
Polsko je matrikově monolitní katolická země, to nikdy nebyla a ani dneska není pravda, je mnoho lidí, kteří jsou třeba pokřtění, ale nejsou praktikující, je mnoho lidí, kteří jsou pokřtění, ale naopak se otevřeně hlásí k ateismu. Samozřejmě ta společnost zůstává většinově a zůstává kulturně katolická. A část lidí se za to stydí, to je samozřejmě pro velkou část třeba polské elity, polských médií, přijde to jim to jako to největší neštěstí a to největší jaksi překážka v tom, aby Polsko bylo stejně bezproblémové a krásné a jaksi vyleštěné jako ty západní země, že právě ten katolicismus je ten náš velký problém, ta koule, kterou musíme za sebou táhnout. A čím dřív se jí zbavíme, tím budeme lepšími Evropany. To je velmi silný, řekl bych, převažující proud třeba polských médií. Na druhé straně je velká část lidí, kteří jsou, ano, jsou na to hrdí a považují to za projev polské výjimečnosti a vnímají to jako určité poslání. Musíme si uvědomit, že Poláci jsou národ, který sám sebe vnímá jaksi v kategorii právě určité mise. Jak jsem říkal, v tom 17. století to byly ty hradby křesťanství, v 19. to byl Kristus národu, který jaksi svým utrpením vykoupí tu Evropu od toho jha, absolutismu. Koncem 20. století to formuloval Jan Pavel II., jakožto jaksi polské poslání re-evangelizovat tu západní Evropu a na tomto jaksi základu třeba doporučoval Polákům, aby vstoupili do Evropské unie, právě jakožto určité poslání duchovní. To je druhá stránka, nenajdeme tady jeden pohled, ale minimálně ty dva, které jsou velmi silné a které sdílí každý velká část obyvatelstva.
Takovými cestami tedy kráčí někdejší kmen vojvody Lecha, s nímž sdílíme blízkost jazyka, slovanskou vzájemnost i kus společné historie. Mačeji Ručajovi z Polského kulturního institutu spolu s vámi naslouchal Jakub Šiška.